VGs podcaster finner du alltid hos Podme.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 15, en av de kortere ukene som vi jo velsignet med utover våren. Har fylla skylla, to sentrale stortingspolitikere har havnet i offentlig uføre siste uka etter å ha drukket for mye. Melania Trump har ikke ligget med Jeffrey Epstein, vi understreker hun har ikke ligget med Jeffrey Epstein, vennligst hjelp å demontere dette ondsinnede ryktet. Jeg har med meg Astrid Mæland, Hans-Petter Sjøli og Hanne Skartveit. Selv heter jeg Anders Gjever, og vi skal blant annet da demontere det ondsinnede ryktet om at Melania Trump har ligget med Jeffrey Epstein. Jeg hadde ikke hørt det ryktet før du fortalte meg det i går.
Vet du hva, Anders? Vi var ute på byen i går. Gjever og gjengen var på indisk restaurant, så kom det varslet, så rykte at Melania hadde et forhold til Epstein. Jeg har aldri hørt før, og ingen andre rundt bordet har hørt det heller, og vi var jo åtte ganske ja, vi følger jo ganske godt med da. Vi er jo kommentatorer av VG.
Ja, ja. Jeg vil si, Astrid Mæland har jo nerda på Melania, så at hvis Astrid ikke har hørt det, så det egentlig ingen som har hørt det, tror jeg.
Som Aisha sa, hun jo, Astrid jo et vandrende pushvarsel når det gjelder Melania. Så det
ja, jeg har lest boka hennes og alt sammen. Det, jeg jo obsesst av Melania. Men,
det finnes jo mange bilder av, Trump, nei, av Epstein og Melania sammen, da. Så ja. Det jo kanskje ikke så rart at det rykte
på en eller annen. Det er velkjent at de var venner.
Altså, men vi må jo understreke for de som ikke følger med like godt på Melania, at dette ryktet er det jo da hun som har gått ut av det.
Ja. Vi må jo snakke om hva som skjedde da. Ja. Sant? Det var en pressekonferanse, svært spesielt. Hun innkalte en pressekonferanse i går under det hvite hus mektige seil på talerstolen der, og holdt egentlig bare en tale da. Hun åpnet jo ikke for spørsmål eller noen ting, men da var altså budskapet det finnes masse rykter og bilder om henne som falske, og det, hun har aldri hatt et forhold til Epstein, og aldri hatt et forhold til Ghislaine Maxwell heller, kjæresten til den overgreps ikke dømte, jo han jo det også, milliardæren. Og det her må stoppe, det løgner, det ikke sant.
Og da føler jeg at det ordentlig å sitte, Hans-Petter, i et redaktørstyrt medie og kunne bidra til å ta avstand fra den typen meningsløse rykter.
Ja, vi må legge den ballen død nå. Det her de var ikke et forhold mellom Melania Trump og Jeffrey Epstein, men som vi snakket om i går, det jo egentlig mer oppsiktsvekkende at hun ville ha et forhold til Donald Trump, nesten enn til Jeffrey Epstein, for å si det litt spøkefullt da.
Ja, begge litt tvilsomme fortider der. Men som vår venn Jimmy Kimmel sa, Hans-Petter, han snakket om at Trump sa at han hadde oppnådd alle målene med krigen, og det ga Kimmel han rett i, for nå hadde vi ikke snakket om Epstein på flere uker. Ja. Så går altså hun ut, som bare... Men river kanskje, plaster av dette.
Ja, men kanskje så mange spekulerer at det her nå går den krigen når det så dårlig og USA har ikke oppnådd en damn shit nede i Midtøsten, så det kanskje på sin plass da å begynne å løfte fram Epstein for å avlede oppmerksomheten fra krigen. Så her har vi bare sånn metaspill her som virkelig. Og det ble jo snakket om at det ble snakket om, det var en sak i går om at Donald Trump selv ikke visste om at hun skulle holde den pressekonferansen, og han var helt sånn, han satt i...
Det er sikkert at de snakker sammen hver dag.
Nei, det gjør de jo helt garantert ikke da, men jeg tror nok likevel at han var nok ganske klar over det der, ja.
Hvis han ikke var klar over det, det er jo en mulighet for det, så må det jo tyde på at det er store problemer i ekteskapet, for det Melania Trump tar til ordet for, er jo å ha flere kongresshøringer og løfte saken igjen som Donald Trump har prøvd å fått unna de siste månedene fordi at velgeren hans har vært obsesst av Epstein-pedoringen som han nå blir trukket mer og mer inn i av sin egen kone.
Men det er jo ingenting som har skapt like mye splid i denne magabevegelsen som den Iran-krigen, sant? Så nå kanskje han prøver på en eller annen måte ekstremt finner vi nesten en sånn Harry Hole-aktig måte, prøve å lage en sånn manus for å få det her til å gå opp igjen, jeg vet ikke.
You can't make this shit up, som vi sier i follow, Hanne, det jo helt utrolig.
Ja, og min første tanke da jeg så hele denne talen til Melania var jo nettopp, som Astrid sier, dette backstabbing av ektemannen fordi hun jævlig forbannet, unnskyld, veldig forbannet på han for andre ting. For det klart, det å ha nye høringer og offerene inn igjen, og skulle vitne om alt under ed, det kan jo komme noen ting om Donald Trump også der, i hvert fall hvis spekulasjonene stemmer om at disse 2,5-3 millioner tilbakeholdte dokumenter, at det også inneholder ting om Donald Trump, presidenten i USA.
Men det tror jeg kanskje teorien min nummer en er at det er noe som kommer nå snart. avsløringer som dårlige for Melania Trump, Donald Trump.
Avsløringer som viser at hun ikke har hatt et forhold til Jeffrey Epstein, da.
det kanskje noen nye bilder som viser at de kanskje har hatt noe som ligner på et forhold. Det ingen som tror. Ingen har sagt at de har hatt et forhold. Ingen har vittnet, ingen har fornærmet det i Epstein-saken, ingen har dokumenter, men det som Melania Trump sa I går, hun har mailet litt med Ghislaine Maxwell, det det ene. Og så finnes jo selvfølgelig bilder av disse fire, fordi de var venner.
Men en annen ting som jo interessant der, jo at altså, dette, når kunne du vite, og når kunne du google og finne ut, og så videre, sånne ting. Ekteparet Trumps kontakt med Epstein, det jo, det var jo stort sett bare før han ble pågrepet og dømt første gang, var det ikke?
Ja, de ble jo uvenner, Donald Trump og Jeffrey Epstein, på begynnelsen av 2000-tallet, og han ble jo dømt I 2008, Jeffrey Epstein, så det var vel antageligvis avsluttet det vennskapet, men før det ikke, så drev de jo og sjekket damer på byen sammen, Jeffrey Epstein og Donald Trump I New York, og var sikkert ganske...
Men når var det han sendte det der bursdagskortet til Epstein da?
50-årsdagen, ja. Den brev, boka.
Ja, med det der det bildet han har tegnet.
Det vovete tegningen.
Ja, det vil jeg si jo ganske vovete, ja.
Ja, ja, med signaturen.
Og det jo, for å sitere vår venn Kim Elian, Anders, han har jo coinet begrepet The Trump Epstein Files, fordi det jo ingen... uansett hva vi, også det som har kommet fra nå, så jo, det ingen som nevnt mer enn Donald Trump, de Epstein-filene som slept også, men det han på en måte ikke inkriminert på noen måte direkte da, men det jo masse sånne redacted deler av de filene som, hvorfor
han
det?
Og det morsomme med det jo at Trump jo så glad I å sette navnet sitt på alt mulig rart, hvor han egentlig ikke fortjener å ha det, sånn type The Trump Kennedy Center og den type ting, og så han nå altså The Trump Epstein-filene. Jeg hadde helt glemt denne skandalen, ja, før Melania Trump var så villig og vennlig å minne meg på den, Hanne. Og, men for å da være seriøs et øyeblikk, hva skal vi si om altså, utgangen av denne uka? Hva skal vi si om situasjonen I Midtøsten? Vi har snakket om den hver eneste dag I podden, men altså en intensjoner om fredssamtaler, men fortsatt full krig, og Israel fortsetter å bombe Libanon på en brutal måte.
Ja, og nå, og Hezbollah svarer, og det bare eskalerer, og det jo, som vi snakket om tidligere uka, en veldig skjør våpenhvileavtale, som blir skjørere og skjørere for hver dag som går, nettopp med Libanon, hvor partene uenige om hvorvidt det en del av avtalen eller ikke. Så den skal utgangspunktet vare I 2 uker, den avtalen, og Pakistan sitter og skal holde I dette. Det ikke godt å si hvor dette ender. Det blir verre og verre, Anders. Og så spørsmålet da om Trump vil gjenoppta krigføringen igjen med direkte amerikanske angrep eller ikke, for det ligger jo på en måte I enden at det bare en 2 ukers hvile, samtidig som det skal mye godt gjøres, tenker jeg, for at han setter I gang igjen med hvordan vi ser hvordan krigen har slått ham på hjemmebane, særlig I MAGA-bevegelsen blant hans egne.
Ja, siterer vår bekjente Eirik Vinje, advokat, som skrev på Facebook, som jeg bemerket har vært borte fra en uke etter at noen har ført falsk vitnesbyrd mot meg. Det skal vi snakke mer om I mediebobler I morgen. Men noe av det første jeg fikk opp, det var en ganske god formulering fra Erik Vinje. I går skulle Trump altså utslette den persiske sivilisasjonen. I dag vil han starte joint venture med dem innen maritim pengeutpressing. Ja. For det altså da Trump sier at han vurderer en sånn joint venture, altså et samarbeid med Iran om å ta penger for å passere.
Toll gjennom Hormuzstredet. Ja,
igjen, som vi sier.
Stendig absurd, ja.
I går ble det altså kjent at Fremskrittspartiets stortingsrepresentant og vicepresident I Stortinget, Morten Wold, var tatt for det vi på godt norsk kaller fyllekjøring, visst nok en relativt høy promille på E18. Dere snakket om det I podden I går, han har... gikk ut selv og fortalte om dette på Facebook. Han trekker seg fra
presidentrollen, ja.
Presidentrollen, men går ikke an å trekke seg fra Stortinget. Det har flere bittelig fått erfare tidligere, og det altså den andre saken I løpet av en uke blitt kjent I offentligheten som involverer sentrale stortingspolitikere som har på godt norsk dritt I seg ut I fylla, Hans Petter.
Ja, og det, vi snakket litt om det her før vi gikk inn I studio, liksom, om, om det der, hva, hva det med Stortinget? Det, det jo to forskjellige, veldig, saker, veldig forskjellige saker, Morten Wold og da Mimir Kristiansson, som jo har vært mye omsnakket I uka her, som, som kom med noen ganske dårlige, skjulte trusler mot en, mot en, mot en velger, da.
Det var vel ikke skjulte I det?
Nei, det var ikke skjulte helt, det var veldig eksplisite trusler på Facebook I fylla, og nå Wold da, som har tatt for... för fullkörning I påska och har vi snackat själva om det han alltså kan det här si något om liksom livet på Stortinget det är en väldigt speciell arbetsplats och en väldigt speciell tillvaro många av de folka här faktiskt har då
Ja det vi kanske inte har snackat så mycket om nettopp det en del av de som sitter på Stortinget det är väldigt många backbencher som inte är rikspolitiker det är ju ganska få folk flest känner namnet på och visst har varit storkar I bygda hemma varit ordförande eller haft en prominent roll där och så blir du valt in på Stortinget som är en stor ting och blir valt in där och så kommer du till Oslo och bor på en hybel och så är det mest vardagar du är hemma I helgen hos familjen och
eller sitter du på en liten hybel
uppe på en liten hybel och jag tror det är jag har inte sett något tal för det men jag tror det är ganska lätt att havna lite utpå I en sån situation jag tror det är ganska I alla fall någon som blir ganska ensamma av en sån rolle det virker ju glamoröst att vara stortingsrepresentant sitta och bestämma ting över Norge norsk politik men det är klart Det også en stor risiko for at livet blir litt annerledes enn det de har sett for seg da de på valgvaken jublet for at de hadde kommet inn på Stortinget.
Og dette, altså vi snakker om hva pressen av og til vet og ikke skriver og sånne ting, og dette har alle vi som har dekket Stortinget og norsk politikk visst I alle år at det en del betydelige rusproblemer blant stortingsrepresentanter, Hanna. Det noe vi bare har fortiet?
For tid, jeg vet ikke hva, altså vi outer ikke folk som har store helseproblemer. Men jeg vil jo tro at for eksempel de legene som ansvar for Stortinget har mye å ta tak I når det gjelder dette. Det ikke så, nå må vi bare passe på å si at det ikke sånn at alle som kommer på Stortinget alkoholikere. Nei. Men det noe med den ensomheten.
Men I likhet med pressen, ja, I må vi kunne pressen. Si. Så ja. Har det tidligvis vært folk med betydelige risikoproblemer.
Jeg tror det har blitt mer oppmerksomhet om det de siste årene, for når jeg var på... Den skulle møte de nye stortingsrepresentanterne I høst, etter valget, så har vi sånn møte med de med litt mingling og sånn, med Stortingets presselosje, som vi medlem I da, I pressen, og møtte de nye. Og da var det flere som snakket om det, at vi må I hvert fall passe på at vi ikke ender på pub hver kveld, altså de som pendler da, og bor på hybel, og litt ny I byen og sånn. Og det var noe de snakket om til meg også, at jeg kan ikke drekke hver kveld, for at det blir for gære. Og det jo mange unge også, ikke sant, som har kommet inn og fått litt opplæring på det, tror jeg. Så tror jeg litt mer bevissthet om det.
Jeg snakket med en av de unge nyvalgte, som sa nettopp at han hadde fått råd fra noen av de gamle, om nettopp ikke gå på pub hver kveld, men også tren, pass på at du ikke spiser for mye på disse representasjonsmiddagene, at du legger på deg så mange kilo I løpet av året, hvis du sitter her og ikke passer på det, sånn at det klart, jeg tror nok du sier, Astrid, at det en annen bevissthet rundt det, og at de gamle folka gir gode råd til de yngre som kommer inn.
Så mange reiser, det på komitéreiser, en del komiteer, og da blir det jo fort liksom, tanke på at man skal på middag og ta seg et glass vin, og det kan skjeie ut litt, så det sikkert noe som, ja, vi kjenner jo enda litt fra pressen, det jo et yrke som har hatt vesentlige alkoholproblemer og rusproblemer historisk, da.
Men jeg ser at noen har vært ute, blant annet tidligere statsråd Gudmund Hernes har kritisert Sylvi Listhaug, for hun avviser at hun kjente til Volds alkoholproblemer, og det rimelig kritikk, synes du, Hans-Petter? Skal, altså her det jo en litt rar situasjon, hun jo ikke bedriftsleder, Sylvi Listhaug, men hun har jo et slags personalansvar.
Han har kanskje det altså, hun jo sjefen hans da
ja.
så,
Det ville vært rart hvis hun har gått ut og sagt at jeg har lenge kjent til at Morten Wold for mye
Det kan jo henge, altså alt vi vet så har det kanskje vært noe altså det vet vi ingenting om om det har vært en prosess eller noen ting når det gjelder den andre saken, nemlig Mimir Kristiansson så har I hvert fall det foregått I det åpne han har ikke lagt skjul på det I det hele tatt sånn, så det jo forskjellige måter å takle det her på da, så vi å sitte her og spekulere sånn, det bør vi jo kanskje ikke gjøre, men det jo, hvis at det vært, han beskriver selv at han har hatt et problem over lang tid, så vidt jeg forstår, og sånn, så det nok sikkert, vi må nok gå ut fra at noen har I hvert fall hatt en mistanke om at det kanskje at han hadde et problem. Da.
Men den type kritikk som Gudmund Hernes kommer med, den jo velkjent, ikke sant, at ledelsen eller medier eller noen liksom dysser ting ordner, men som du sier, Hans Petter, vi vet jo ikke hva som har blitt gjort. Det kan være at partiet, administrasjonen har prøvd å gi vedkommende hjelp, altså, så det blir veldig sånn rar kritikk egentlig.
Men det to forskjellige da, måter å håndtere dette på fra Fremskrittspartiet og Rødt, Hanne. Det jo to forskjellige situasjoner selvfølgelig. Rødt på en måte frikjente og gikk videre før påsken var over. Det har vært en del kritikk rett mot det. Fremskrittspartiet slår knallhardt ned og fratar om det svært høythengende vervet som vicepresident for Stortinget. Hvem av dem har håndtert dette riktigst, synes du?
FRP er ganske godt trent i den type saker. De har et organisasjonsutvalg som tar tak i det, så de har gode prosesser på det, mens Rødt er jo et ferskere parti på Stortinget. I hvert fall
Men de har ikke vært uten skandaler blant sentrale politikere de gjelder?
På ingen måte snakk solbriller.
Ja, og altså, hun Kaur i Rød Ungdom som ble vel palmet ut av partiet, og det var... Ja.
Og jeg tror man kan si at Rødt var alt for kjapt ute med å frikjenne, hadde ingen prosess, og det kan ha slått tilbake på Mimmi Kristiansson selv også. Når det gjelder hva partiene har visst, så var vel Sylvi Listhaug ganske vag på, hun ville ikke svare på om de hadde vært klar over alkoholproblemet til Vold tidligere. Og vi vet jo at Siv Jensen hadde rykt på seg for å ta tak i ting, hvis folk hadde spiseforstyrrelse eller andre ting. Hun var en veldig omsorgsfull leder som på en måte passet på flokken sin. Og det ligger jo til partiledervervet når det er partileder og sitter på Stortinget som partileder, at du også...
Du har ikke et formelt arbeidsgiveransvar sånn sett.
Nei, men... det har du ikke, men du må anta at det i hvert fall ligger et moralsk ansvar på at du må sørge for å passe på at folk da ikke drikker for mye eller ikke, at hvis de har problemer i livet så må du være der også med en omfavnelse.
Jeg er i hvert fall helt enig med deg. Du sier at FRP har løst, eller i hvert fall behandlet her på en mer troverdig måte enn Rødt har gjort, fordi Vold var jo ute med en gang og sa at nå var han ferdig som vicepresident, og det er jo et tungt verv i Stortinget, men det må jo sies at Mimmi Kristiansons verv som Rødts finanspolitiske talsmann og deltaker i forhandlingene med regjeringen er jo et kjempetungt og viktig verv det også. Jeg synes det litt rart, da, at, og det tror jeg kanskje Mimmi Kristiansson selv også gymta frem på, at han kunne gjerne skifte kommitté hvis det var en slags straff han kunne få da. At han ville ha forståelse for det, ikke sant?
På en måte en type reaksjon for å vise at han var
og det synes jeg litt rart at Rødt bare sier nei, vi har full tillit og han får fortsette den rollen, for det altså du kan si at det å kjøre fylla er veldig alvorlig ting, det er kriminelt, sant?
Det er trusler
også, og det er for så vidt også trusler, men det er litt mer, politiet forhandler jo saken om det mimer, men det er jo uansett, jeg synes den saken er såpass alvorlig at det er rart at ikke de kjørte vi har fått noen sånn synlige på en måte straffereaksjoner mot han da, for det kan jo selvfølgelig ikke på noen som helst måte godtas at en stortingsrepresentant oppfører seg på den måten.
Anders har jo et godt poeng tidligere i uka at Mimir Kristiansson fikk så masse støtte fra venner og kjente og fra sympatisører fra Rødt, og det var jo egentlig ødelaget enda mer for dem, for det virket jo som forsterket inntrykk av at Rødt bagatellisert problemet, for det var mange som skrev i sosiale medier, hva var det? Ingen trenger å være redd for Mimir, og det var jo ikke noe skummelt med en trussel, men hvem er det som til å si det? Hvis du ikke kjenner person, så er det...
Jeg fikk en mail her om at vi hadde... At, ja, dere holder på med det som det var. Hvem tror at han virkelig ville stilt opp med Hells Angels? Og det tror jeg er Kristiansens største problem, at han har sånne... Han får en del sånne reaksjoner, folk som prøver å bagatellisere det. Det er bare egentlig vondt verre og holder lenge liv i saken.
Ja, for at både for hans egen skyld og for oppfatningen der ute, så er det noe med at hvis du gjør noe skikkelig gærent, så må du sone på at hvis du må gjøre en slags botsøvelse, du må vise at du virkelig tar alvoret innover deg for å kunne få en ordentlig tilgivelse.
Mm. Og der tenker jeg at Mimmi Kristiansson selv var ganske god på han ble konfrontert med at han først drev litt sånn unnskyldende og sa at ja, men han hadde plaget meg lenge og sånn, og så ble han gradvis la seg flatere og flatere, og så ble han spurt om dette, og så sa han ja, nei, jeg tror det er litt psykologisk at du, det tar tid og liksom ta ordentlig innover seg og gi en ordentlig unnskyldning, fordi det er psykologisk, og det vet jeg at det gjør vi jo i pressen og sånne ting også, vi hadde dårlig tid, det var bla bla bla, det er alltid, altså du må be om en ren unnskyldning, så kan du si, hvis du lurer på hvorfor det skjedde, så har jeg en slags forklaring også, men i første omgang.
Vi synes jo ikke at Mimir Kristiansson sin håndtering av saken er dårlig, den synes vi derimot er veldig god, en av de beste krisehåndterere jeg har vært borte.
Definitivt.
Men partiet Rødt, det er verdi vi kritiserer.
Ja, det gjør vi, og det kjempe... jeg synes fortsatt at det veldig rart at de bare, liksom bare lot deg gå over. Og det kan skyldes at partiet Rødt inne I en slags indre krise som foregår samtidig. For det veldig spesielt at Kristiansson slapp så lett unna, nærmest bare med en slags, den der litt borgerlige ordet, reprimande fra partiet.
Mens
de har slått knallhardt ned på de som da står for en annen linje enn det ledelsen står for. For eksempel, du nevnte hun Amrit Kaur, som jo mer eller mindre ble fjernet som leder I Rød Ungdom fordi hun var for radikal. Da.
Det var jo riktig.
Jo, vi kan mene at det riktig, men det jo to veldig forskjellige behandlinger av saker som kanskje ikke like, men det viser I hvert fall at den fløya som styrer Rødt nå, altså Mimi Kristiansson en del av den som på en måte strømlinjeformet Rødt og gjort Rødt til et vanlig parti, de har så mye makt I det partiet nå at de kan liksom behandle sine med på en finere måte da, mens de som politiske avvikere av Rødt blir sånn trøkket ned, og det går jo en stor debatt der nå, internt I partiet, hvor den tapende fløya da, for så vidt den mer radikale kanskje med enkelthetsskyld kan kalle AKP-fløya, de liksom fly forbanna på den saken her. Jeg ser på han Sia Varsmo Bashiri, som topp I Rødt topp I Oslo, rykker ut og kjempesur på partiet for den måten de har behandlet, så den lette måten de har behandlet Mimir på.
Rett ut av George Orwell, alle dyr like, men noen likere enn andre. Historien gjentar seg først som tragedie og så som farse. Dette innbyrdes I så mye marxistisk dialektikk at jeg blir helt skremt.
Men da vil jeg spørre Hans Petter, som jo kanskje Norges beste kjenner på disse miljøene. Ligger det en splittelse I veien her, eller?
Nei, jeg tror ikke det, men det er jo ganske fundamentale forskjeller her da, ikke sant? Fordi de som nå styrer Rødt, de vil jo ha Rødt som et mest mulig vanlig, normalt parti som prøver for å oppnå seire på Stortinget og sånt, mens de andre mer enn sånn grasrotaktivister og revolusjonære, for så vidt da, en slags revolusjonsfantasi om at vi skal knuse borgerskap og sånn, så det jo to forskjellige...
Ukraina-krigen, ja, og det Midtøsten, og det mange ting som...
Egentlig alle de store spørsmålene I vår tid går nå skille tvers gjennom det lille partiet Rødt, og det synes jeg utrolig interessant. En ting til, når det gjelder den saken med Mimi Kristiansson, for jeg skrev en sak som jeg ikke ble særlig fornøyd med selv om han, fordi jeg synes det var skikkelig vanskelig å skrive om det, fordi det verste jeg vet som politisk kommentator, det når jeg, eller når vi da, bli moralske og bli sånn vi setter oss på en sånn høy hest og skal liksom felle dommer over folk og nå må du skjerpe deg og nå må du slutte å drikke mye mer og sånn, altså sånne ting jeg kjenner på en sånn ubehag I kroppen når jeg skriver meg selv inn I en sånn posisjon for det jo ingen som interessert I hva en aviskommentator mener om moralen til andre folk, det der?
Ja, vet du, det jo en grunn til at folk leser aviskommentatorer.
Jeg bare spiller opp til debatt.
du var uenig I dette synspunktet.
Nå begynner jeg lurer på om Hans Petter selv skal slutte I VG, så tenker han skal slutte å kaste moralske dommer. Det jo jobben.
Det?
That's det vi driver med.
Ikke bare moralske, men altså...
Jeg skjønner godt hva Hans Petter...
Men jeg skjønner også det, for det en veldig selvfølgelighet at du må ikke sende folk trusler I fylla, så hvis du framfører det med Kjetil Alstein litt for mye veslevoksenhet, så kan det slå tilbake på deg. Selv.
Jeg synes jeg har opplevd masse I de siste ukene for jeg har holdt på med kongehuset og vært I Mariusborg Høyby-saken, og der det også mange som ønsker at jeg skal kaste moralske dommer over oppdragelsen til Mariusborg Høyby, eller hva konge og kronprinspar har gjort I saken, og hva slags og hvorfor Mariusborg Høyby ikke har vært på rehab og sånt, men jeg vet jo ingenting nesten om forhistorien der, og at jeg skal sitte og si at jeg skal på rehab, det jo totalt uinteressant hva slags mening jeg har om det, synes jeg enig med Hans Petter.
Ja. Viktig å huske at vi vet veldig lite om livene til folk, om bakgrunnen, om hvordan de har det hjemme, hvordan livet deres har vært, sånn at man skal være forsiktig med å I hvert fall ta ting for gitt.
Men jeg tror nok også at mye av den litt lett tilgivende greia som Mimi Kristiansson ble møtt med I blant sentrale kommentatorer, og det da slett ikke alle, altså fremme kommentarene både til før nevnte Kjetil Alstein og Kristian Skar I Dagsavisen, det ganske tøffe. Men det jo at han jo på, han altså han ynder å fremstille seg som folkets mann og han mot eliten og sånne ting, men han Gud hjelpe meg, så innsausa I hele medieeliten som gammel nyhetsredaktør I Klassekampen, og vi har alle vært på byen med han og kjenner han, så det en sånn eliten beskytter sine egne effekt der, som kanskje jeg tenker må være det mest ironiske for, og kanskje mest tyngste for Mimir Kristiansen å se, at ja, han tilhører den absolute eliten og blir ikke behandlet som vanlige folk når de dritter seg ut.
Nei, det er en avslutning, Anders.
Tror jeg du helt rett I.
Ok, med disse kloke ordene fra meg.
god helg.
så avslutter jeg. I morgen det mediebobler, og da skal vi snakke mer om meg, holdt jeg på å si, fordi jeg ble altså kastet ut av Facebook for en uke siden, anklaget for å ha spredd overgrepsmateriale mot barn, fikk beskjed om at denne avgjørelsen kan ikke gjøres om og kan ikke påklages. Så jeg ble flagget til en stor internasjonal organisasjon som arbeider mot overgrep og utnyttelse av barn. Det ble omgjort I løpet av en uke fordi jeg jobber I VG, mens mange, mange andre opplever dette uten den type av ankemuligheter. Det et demokratisk problem, og det skal vi snakke om I morgendagens mediebobler. Men gjengen over for denne uka. Tusen takk til Astrid Mæland, Hans-Petter Sjøli, Hanne Skartveit. Jeg heter altså Anders Gjever, og produsent I dag var Simen Sot.
Alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.